koba deltabakeko maladona. Segre ibaiaren gainean dagoen aitzarte vertikalaren sabaian, bailara osoa menderatzen du, ate triangeluar bat dago, iritsi ezinekoa. Hala ere, tabakeko koba belaunaldi ugari bisitatu zuten. Jatorrizko paisai hau inguratzen duen misteriozko aurak erakarrita. Kobazuloan sartzean, eguzkeren argiak historioak desitxuratutako marra gorriskak dir-dir egiten duen lekuraino eramaten du. Leizearen sarrerako aurkuaren ateburuaren gainean dauden ikur margotu bitxiak, ilunpe erabatekora sartzeko gonbita eginez. Irudi hauetako batzuek lausoki gizaki eskematikoa gogorazten dituzte, batzuk besoak goratuta dituztela. Beste batzuek animalia arraroak eta forma erradial bat eguzki bat bezala ikusten da. Bere esanai eskasia gora bera, simbolo hauek erabiltzen zuten erakarpenaren lekuko dira. Hauek margotu zituzten kosmobosia betikotzean denboraren joanari desafio egiten dioten antzinako errituez ohartaraziz. Milaka urteko magnetismo horren oihartzuna itzale egin bazan ere, etzen ez galdu. Kamaraseko elizan duela gutxi aurkitutako pergamino zar batek kobazulo malapartatu horretako biztanlearen historia kontatzen du. Emakume bakarti bat, irudi pagano, da bruzkoek babestua. Maladona, emakume gaiztoa, baliabide etxia zen. Eliza santuak debekatutako mesedeak, desioak edo laguntzak behar zituzten entzat. Kontakizunak aurrera jarraitzen du. Herriko jaun aberats batek bere zerbitzariari egin zion mandatu bereziarekin. Koba deltabakeraino iritsi behar zuen. Emakume berezi hori aurkitu eta bere eskaria betetzeko konbentzitu. Lortzen bazuen, sari ahondia jasoko zuen. Zerbitzaria kobazulora nola iritsi galdetu zien bere bizilagunei. Baino hauek nahiago izan zuten Maladona bizi zen erresumarekin zerikusia zuen guztiari jaramonik ez egitea. Bere kabuz mendian sartzea erabaki zuen. Bidea aztuetan barrena, hormak gaindiezinetan gora. Bide zuzenetik zijoala adierazten zioten gida bakarrak, gurutzeko ibel batzuk ziren, txolarre iltzatuekin, bide zidorra seinalatzen zutenak. Topatu zuenean gurutze ikeragarria handi bat, egoetatik lotuta zeuden txoriez estalia eta ontz handi batekin bere azken atxak arnasten, bidaiaren amaierara iritsi zela ulertu zuen. Seinale makabrorren atzean, osto guztia zabalduta zituen pikondo batek dardara eragin zion. Betik aranean bakarrik ikusi zuen aho handi triangeluarra ikustean. Kobazuloan sartzean, zerbitzariak arrizko ateburu bat ikusi zuen, eta bertan, irudi desitxuratu eta ia gizatiar batzuk sumatu zituela iruditu zitzaion, berari ongi etorria edo egiten. Bat batean, Kobazulo itxaren iluntasun hotzak bere urratsa gelditzera behartu zuen. Baina une batez bakarrik. Jarraitu egin behar zuen. Maladonaren jakintza ahaltsuak behar baitzituen. Adore hartu eta aurrera jarraitu zuen. Baina berriro gelditu behar izan zuen. Xaguxar saldo handi bat irten zenaren bila. Ahots garratz batek zuzenduak ziruditenak. Zerbitzariak larriki oihukatu zuen. Zure arten beharra dut! Maladona, zu ikusi beharra dut! Itzorion ondoren, isiltasun handi batek hartu zuen leizea. Eta barre gaizto baten oihartzunak baino ez zuen hautsi. Zeinak, hautzuloaren errai ilunetan barrena sartzera gonbidatzen baitzuen, usain deskriba ezin eta gaizto batez inguratuta. Zerbitzariak aurrera jarraitu zuen. Hormetatik jaisten ziren argizarizko perla bitxien edertasunez zarriturik. Aitzuloaren iluntasunean sua eta kea sumatu zituen pertza haundi batetik ateratzen. Eta bat batean, kearen artetik zilarkoreko adats mardul bat agertu zen. Untxi eta ate hankak oial bitxiak bailiran txirekordatua. Enigmatikoki zaki misteriotsu baten presentziaz ohartarazi ziotena.
Badakit zer nahi duzun!
Eskua luzatuz, poto bel txiki bat helarazi zion, edaria ardoarekin nahasteko aholkatu zaporea disimulatzeko. Zerbitzariak poltsa bete urrezko txamponekin itzuli zion mesedea. Baina Maladonak aserre refusatu zuen, eta Turkean bi gauza eskatu zizkion. Lehena, bere kobazuloaren bakardadean bizitzen uzezala, zin eginez etziola inori bere oparia azalduko. Bigarrena, araño iristeko bidea inori ez jakinaraztea. Zerbitzariak bi eskariak onartu zituen buruarekin keinu eginez. Gorde zuen zakua txamponekin eta itzuli egintzen jada arroz ezitzaion bidera.